سنة وثلاثة من الصهاينة في غزة وتستهدف موقع الاحتلال المسلح. اشتباكات مسلحة مع حكومات إسرائيل في الواقع بدقة وتجدد الاشتباكات بين الخطة ومقاومة المخيمين. أهلا بكم وإلى اللقاء. دعوة إسرائيل الدول الإسلامية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بكلمة من كلمة الدول الثمانية الحجمية النامية والمحافظة في مصر. قالت الأخيان أن استطاعت بلشت إدادة جماعية عبر استخدام تدمير سواسير سفر، مشيرا إلى تعرض المنطقة منذ أكثر من عام لهجمات واسعة النطاق من قبل الاحتلال خاصة غزة وجنوب لبنان. اعتبر الرئيس الإيراني الحرس الوحشي للمدنيين وإراقة دماء النساء والأطفال مسألة تكشف الوجود مدفعات جديدة في أهداف الاحتلال غير المشروعة في الاحتلال بأمن المرأة. قالت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم النظام الذي يصوغ على دخول المساعدات الإنسانية سلاحا في قطاع غزة. أشار جورجيوس بيتروبولوس رئيس منتدى غزة الإقليمي من مكتب الأمم المتحدة لحماية الشؤون الإنسانية، أشار إلى أن معظم عمليات النهب للمساعدات الإنسانية تتم في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية. بدوره قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن الاحتلال يستهدف مدارس كل آلاف النازحين المدنيين، وما يقوم به جنين وعلى العالم أن يستفيد وأن يكون كفء. أكدت ثلاثة تقارير ومنظمات حقوقية دولية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إرادة جماعية في حربه وعدوانه المتواصل على القطاع، فيما دعا مكتب غزة الحربي لتحرك دولي عاجل لوقف الفورين لهذه الإفادة ومحاصرة الاحتلال. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد بحار العدوان المتواصل إلى أكثر من 45,130 شهيد. المزيد تابعوني في هذا мире нормально, но как ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي 6 تحالفات جديده من وقت اطلاق النار مع الحملاء في جنوب لبنان، ما يرفع اجمالي قواته الى نحو 200 مدنيا. وقالت وصاله الامن لبنان بعد ذلك ان عمليات نسف كبيره من المنازل نفذها جيش الاحتلال في الحصيله، كما نفذ تفجيرات متتاليه على اطراف مدينه ام الشعب، وفجر عددا من المنازل في جنوب زيت حق. ان الجرافات الاسرائيليه نفذت عمليه هدم وجاف منازل في الاحياء الداخليه لبلد المنصوره، كما واصلت دبابات ونافلات جند اسرائيليه لحركها داخل عند اطراف غلف الحي. اعلن المتحدث باسم القوات المسلحه في القوات المسلحه اليمنيه العميد يحيى سريع استهداف سلاح الجو المسير مسيرات هدفا عسكريا اسرائيليا في وسط الرياض المحتله، مشددا على ان العمليه حققت هدفها. وفي وقت سابق اعلنت القوات اليمنيه انها نفذت عمليه عسكريه بعد هدفين عسكريين سياده محتله على طرفين فلسطينيين من نوع 32 مؤكده تحقق الاهداف. مستمعينا الكرام، نهايه النشره والى العناوين المجدده. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى الوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسلامي. القسام تطعن ضابطا وثلاثة جنود صهاينة في غزة وتستهدف الموقع عن الاحتلال المسيطر. اشتباكات مسلحة واقتحامات إسرائيلية واسعة بالغزة وتجدد الاشتباكات بين الشرطة والمقاومين بمقاومين.
Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الفترة تبرقون أنا سعيد أن أسكت عن كل شيء جميل من هذه الأمور. لونجي بيان لي أقواس أشياء سيئة. نسجم وانا سيد من جاء وانا يا ربنا وانا جور من جوا أنا سان وانا مدرنا سيد جرانا جامدو هتام وانا Yang ekwas, ko sedih. Lumba sejuar, jar bukila, mali, semua kita tak ya, kain ini kumatai. Kebenda saya waktu kunjungi awal ini, mina tidak dibuat awal ini. Mungkin pasaba mungkin dibuat bukila ini, mungkin dibuat mungkin pasaba ini kumatai. Kuar sejuar, jangan Wala am, wala jor, 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 jor session.
كل إيران كلها رفيقاتها إسلامية من طهران، كلها إمتها تسابق في نشرون كشهور رقم وخيم بشعاع أسريب الخمشين عدى شتن أسريب عسين فيها شعون هفين دوميك قلب كتسار شعاع صار نحرين بكذا شل خمشة عصار نفقة من أخمشين خيم خالص
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 נפים בתדר של 15,445 קילו הרץ כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
סעד 3B ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bystoday.ir.he
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com אנו נמצאים גם בשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew בטלגרם איראן לרדיו ובטוויטר כל דוד איראן
Yeah.
الكافيه شل إيران في روسيا أم العرب وفضاء فيها زيران أمين في زيران شل فردين ومشتفين كاشير مركبين إلي أم مختارين عروشين وكاتوغوريون شل هفين وصيشان شكلها بكها إسلامية شل إيران في روسيا برنجر أمار فيها اسمها مركزية شل المنطقة إسلامية في إيران هيدا لو لمزرع ولو لمعرب لمطرى لكبيل ولعتب العنبوج عدسعين وجلالها مبنيها خط مستي فغدا مصرفيها بالزير موغان في إيران اتنقدا جلالي شتيان فيها تفساش إيران ذات سالم على التيم ربيب أولا وما فيها تفساها إيجيوني شمالي شهم أمريكا شوهين اللي يمشرك يا مدوة هرد سوشتا لو مميش بزراعة بين أمي هم ديكتاتور مدينة ما هيتا مدينة ما هيتا رأى مدوة رسلخة ديكتاتور لشوفة بزراعة بين أمي גורמים השורשיים של הסכסוכים של רוסיה ומערב גם להתנגדות של אמריקה לתקליט של איראן ורוסיה וזירה הבינלאומית הסביר השגריר דלי כי ההבדלים בין איראן ורוסיה לבין המערב הם תרבותיים עמוקים הסיבה להתנגדות של אמריקה לתקליט לאיראן ולרוסיה והדבר הבינלאומי נובעת מהסבירות מהבדלים תרבותיים ישראל נוקטת במשך שנים מדיניות האדמה הקרובה במערב עזה מהפצצות הבלתי פוסקות על רצועת עזה הטבח באזורים הפלסטינים ועד רצח מדעני הגרעין באיראן אם דניותה של ישראל שהייתה תמיד מתבססת על המשבת מלחמה וזהו במאמר בניוז וויקר השמה בשם ישראל יכולה להציל את העולם מאיראן גרעינית הכותב ציין כי טען בביטחון יוצא דופן והשתמש בטכניקה של יצירת שכבה זמנית לתודעת הציבור על בשבי ישראל ישראל ערוכה ביכולת עצמה להציל את העולם מהכיבוש האיראני ועוד השאלה היא אם איראן לא קיימת מי יציל את העולם מהרע כלומר ישראל מי יעמוד מול ההשפעה הישראלית הגויה הנסתרת שהובילה את הפוליטיקה העולמית למצב של כאוס והפכה חיל מחידור במערב אסיה לאדמה לא ניתן להתכחש כמובן לתפקיד של ישראל בסכסוכים הפוליטיים בין אם באופן ישיר או מעקיפי השפעתם של המוסדות הישראלים בפוליטיקה הבינלאומית בארצות הברית, באירופה ואפילו האו"ם גרמה לפוליטיקה העולמית בשדות ומקידום צדק ויציבות. קבוצות הלובי החזקות כמו הוועדה האמריקאית לענייני ציבור איראן שהשפיעו על מדיניות החוץ האמריקאית כדי לשרת את ישראל והאינטרסים הישראלים והניסיונות להרוס הסכמי השלום מצביעים על היכולת ההרסנית של ישראל בצורה הבינלאומית כבר שנים ישראל נוקטת במדיניות האדמה החרוכה במערב אסיה והפצצה מתמשכת על רצועת עזה רבע בשטחים הפלסטינים עד לסבור מדעני הגרעין האיראני ותקיפות בסוריה מדיניות תמיד מדיניות ישראל שהייתה תמיד מתבססת על הרחבת המלחמה והחור היציבות סיפור הרסני של המדיניות הישראלית הוא מתקדם למאמצים המתמשכים להחליש את روسيا برنامج شنود يوفاين كامباني اسرائيل بالمتحان الصباحيت شبتية التخصيصي بدكوه الموت العمليون ايران تنخابط بصوتها بصوتها جعور موت ارضي خالكة وبفقلوت خربالات لسيون لتسو بيتسيبوك بلاحليش ات الموت شل الامليا اسرائيل وصرفت بجرو ממדינות אירופה, כמו פרשת הריכוז של המוזל בגרמניה, הניסיון להתערב בבחירות בבריטניה, שיבוש היחסים בין מודו לבגדאד, על ידי חבלה במרחב הווירטואלי, הפצת מידע כוזב, התערבות בפעולות במטרה להביא להתערבות סודן, התערבות בארגנטינה או אסטוניה, השפעה על הפרלמנט של צרפת והונגריה החרבת היחסים בין מרוקו לספרד, הזנת המתיחות בלוב, ביצוע מעשי ריכוז בדרום מזרח אסיה, אינדונזיה ותאילנד. אלה מומחים בישראל מהווה כל איראן נקרא מלא מוכרים עכשיו ונשקו בין יחד השתנג'יקים הסיבה לקשורתי הסיבה הסבוסית מגיפן במיוחד לקשורת המערבי משפעים מהמדיניות של משתמשת בתקשורת המערבית להביס אירנפוביה לגרום לחץ דיפלומטי וכלכלי על איראן. החברה השלישית לחזק את המעמד האסטרטגי של ישראל באזור תוך האשמת איראן שהיא הגורם לחוסר היציבות. פשטות התקשורת במערב שרבות מהן קשורות למוסדות אלה משתמשות בשפה מושגים סוכסיכיים כדי להשפיע תחת הקהל נגד איראן. עורך הדין יבל מורי ברז מסרי כתב בהקשר זה כי הישראלים ותומכיהם משתמשים במילים כמו משטר במקום ממשלה ומנך זה משתמש או משמש במטרה לצמצם את הלגיטימיות של המערכת השלטונית של איראן. ישראל והמערב רוצים להשתמש בזה כדי לצמצם את מעמדה של איראן כשחקן לגיטימי בחברה. הישראלים ותומכיהם משתמשים גם במילה משפטים וזרועות במקום תנועות שחרור לאומות שנראו נשאו בכדי להחלשת קבוצות ההתנועות והמתנועות מציג את תמיכתה של איראן בקבוצות אלה כהתערבות בלתי באמצעות צמצום ההנהגה הפוליטית של איראן לקומולות או האקולות, התקשורת המערבית מנסה להתעלם מהמורכבות הפוליטית של איראן ולהציג תמונה משתנית שמסייעת לה למטרה שהמתחכמת להפחית את הרגע. צריך לדעת שלמרבה התקשורת המערבית היא לא רק שליחת השיח הישראלי, אלא למעשה פועלת כזרוע הרכה של הפוליטיקה הישראלית הלא לגיטימית על ידי בחירה סלקטיבית של ידיעות וחדשות, הכוונת ניתוח והתוויית המונטג. כלי תקשורת אלה מכוונים ומכוונים את דעת הקהל לכיוון האינטרסים הישראלים. עבוד ציר המשברים והרגשת איראן כגורם של חוסר יציבות במהלות, רשת התקשורת המערבית מתעלמת מהשורשים האמיתיים של המשברים באזור, לרבות ובעיקר הכיבוש הישראלי והתערבות הצבאית של ארצות הברית. לגיטימציה של התקומות, ישראל משתמשת בתקשורת המערבית כדי לעשות לגיטימציה של קבוצות ההתקומות באזור, ומנסה להפוך את המאבקים הלגיטימיים של קבוצות אלה נגד הכיבוש לבלתי חוקיים באמצעות תיוגם טרוריסטים בתקשורת המערבית כחלק מהאסטרטגיה, אסטרטגיית הכוח הרך של ישראל בארצות הברית. התקשורת המערבית ממלאת תפקיד חשוב בעיצוב השיח האנטי-איראני. השיח הזה תוך שימוש בשפה ובמושגים הממוקדים לא רק מאבד את העובדות יחס לאיראן, אלא גם מאפשר לישראל להסתיר את עולותיה הבלתי חוקיות. הדין של מדיה חופשית ולום ערבית במסגרת שוניות אלה ומתן רטיבים אלטרנטיביים הוא צעד הכרחי להתמודד עם המגמה הזאת והניסיון לשקף את המציאות האזורית המורכבת והביקורת על החיבותים הקיימים יכולים לספק בסיס לנתוב הפוגן יותר. צימטרים עד כאן מכל איראן ואיראן שמשתמיע
صلب الأردن أيها الأفاضل حول اعترافه الفرنسي عاصمة للكيان الصهيوني. بهذا الشأن مرة أخرى نعود إلى الحوار.
بالطبع أما بما يخص قضية فلسطين لن ننسى أن كرافت هو من قدم جولان عسكري الواصل أن لا يفلق لمن لا يفلق وقدم على جولان ولا يغير في الجولان سورية الجولان. أما بالنسبة لنا السفارة الأمريكية وعمران إكرام وضعها الانياس هذا الفور لن يستطيع ولا اي قوة اخرى لا يتحمل ترامب هذه التبعات لاي شخص يقضى في لحظة من على المريض او على الشخص في طوفان الاعصاب لكن ما سيحدث الواقع والميدان ويجعل الدفنيه والمجتمع والكيان الصهيوني يغاصب أن يرتدع ويطلب وقت إطلاق النار. الواقع هو والميدان هو الذي يحكم في هذا القرار. أما أسوى القرار يكون سياره وفايدن ومنتصرين فلن يوقفهم إلا بتطبيق ما سمي بالشرق الأوسط تغيير معادلات المنطقة السيطرة على العالم وصولا إلى المليار الذهبي الذي تفكر فيه الوزارات الأمريكية وسيارات العولمة تكتب عن هذا الموضوع. لكن لا ننتظر من ترامب الضغط على نتنياهو أو على الكيان الصهيوني في سبيل الأمر.
ظلم الشيطان برنامج يسلط الضوء على حية ملاعب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تطوير الشعوب ونهب ثروات دولها واعتزاز واستحلال بعض الحكومات في منطقة الإسلامية. ظلم الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. گران موریدن کو السلام علیکم. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غاٹ
محترم اوریدن کو اوس پر شهریار پرخیزگار درتا د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل اختم څخه تر یوسلو اتسل اختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
صواريخ ومسيرات
الرحمن
لما
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا واستكانوا
الثيرابية
تونيكس فورمهيلا
وما كان قولهم
عين دزوغن عن الشوتسو
Wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, den sie berühren, bei Gott, der Gott der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterung der Reintypischen, der in die Herzen der Menschen einflüstert, aus den Reihen der Dschinn, woher der Menschen.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی، له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنګ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو ګړماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او فکرو کې مو له حده تېرېدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. د دې عمله دی هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او د دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلک خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه دی
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإسلامية والأوروبية والأرخيزة والقرطية ديران دول اسم
الشرطية
في يمنى فرنسان وفاكستان كده كلارات دولو دهير وفيه فرسنتي دل ده فاكستان پر تغنس برغرام ده أمريكا نبي بحيزونا
الرئيس الإيراني والجبرية والإسلامية جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ومقاوم يطع